რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს ტყიბულელ მეშახტეთა შრომის პირობების გაუმჯობესებას, არამხოლოდ შრომის, ზოგადად ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას. კიდევ უფრო გააქტიურდა საუბარი ამ საკითხზე აპრილის დასაწყისში მომხდარი უმძიმესი შემთხვევის შემდეგ, რასაც შეეწირა 6 მეშახტის სიცოცხლე. დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ გაიმართა სამხრივი სხდომა, სოციალური პარტნიორობის და სამხრივი კომისიის სხდომა, რომლის შემდეგაც გაკეთდა კომენტარები. კომენტარები თუ ვიმსჯელებთ, შესაძლებელია იყოს გარკვეული ცვლილება, თუმცა თავდაპირველად მინდა კითხოთ და ვიცი, რომ თქვენ მონაწილეობდით გარემოებათა შესწავლაში, მინდა კითხოთ, რა ინფორმაცია არის დღეისთვის ცნობილი?
მიესალმები ჩვენს მერეს. თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო, რომ საერთოდ სამთო მოპოვებით სამუშაოებს რომ შევეხოთ, შახტები და მაღაროები არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის შემცველი ობიექტები. იმ დროს, როცა უსაფრთხოების წესები დაცულია, ამ დროსაც კი ხდება ისეთი გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, რასაც მოყვება ტრაგიკული შედეგები. და მით უმეტეს მაშინ, როცა უსაფრთხოების წესების დაცვა არ ხდება, უბედური შემთხვევის რისკი ორჯერ, სამჯერ და მეტჯერ მატულობს. და სწორედ აი ესეთ შემთხვევებთან გვაქვს ჩვენ ადგილი. კი, მე მონაწილეობდი შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენელთან და ასევე ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენელთან ერთად შევისწავლეთ ადგილზე ფაქტობრივი გარემოებები, მიმართეთ ადმინისტრაციას მიზნით, რომ გამოვითხოვოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რაც ჩვენ წაგვადგება ამ შემთხვევის კვლევაში. ნუ ვერსიები ბევრი გვაქვს. ერთადერთი, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ყოფილიყო სამთო დარტყმა,
რომელიც ყველაზე ხშირად იყო ნახსენები თავიდან.
ხო, ნუ ადმინისტრაციამ პირველად ეს ვერსია დაასახელა და არათუ ვერსია, არამედ აღნიშნა, რომ გამოწეული იყო აქედან გამომდინარე. ჩვენ ამას, ნუ ამ ეტაპზე ვერ ვადასტურებთ, ანუ ბოლომდე ვერ გამოვრიცხავთ ამას. ესეც ვერსიის დონეზე გვაქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ადგილზე ის ხანი არ დაგხვდა ჩამოშლილი, რომელსაც შეეძლო აი ესეთი დიდი ჰაერის ტალღა გამოეწვია, ესეთი დიდი სიძლიერის. აქედან გამომდინარე გვაქვს უფრო სხვა ვერსიები, თუმცა ბოლომდე ამ ვერსიასაც არ გამოვრიცხავთ. უბრალოდ ვაფიქსირებთ, რომ იმ, ასე ვთქვათ, ჩვენი დათვალიერების შედეგად ეს უფრო ნაკლებად სავარაუდო იყო.
გადარჩენილები ლაპარაკობდნენ ასევე ბუნებრივი, ალბათ შესწავლაში შედის მათი ჩვენებებიც, ხომ, ამ იმ ვითარებისა, რა დროსაც და რა გარემოშიც მოხდა ეს შემთხვევა. ლაპარაკობდნენ გარკვეულ ტალღაზე, ჰაერის და გატყორცნაზე, იმაზე, რომ ეს იგრძნეს და უცებ აღმოჩნდნენ გარკვეულ მანძილზე იმ ადგილიდან, სადაც მანამდე იყვნენ. შესაძლებელი, ანუ რომ სხვა რამესაც გამოიწვია ჰაერის ტალღა.
ტალღა შეიძლება გამოიწვია მეთანის აფეთქებას, ასევე ნახშირის მტვრის აფეთქებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინტერესოა სამედიცინო ექსპერტის დასკვნა, თუ რა დაზიანებები მიიღეს გარდაცვლილებმა და ასევე დაშავებულებმა, თუ რა ფაქტორმა გამოიწვია სიკვდილი და დაზიანება. და აი ამის შემდეგ, რაც ჩვენ როდესაც გვექნება შესაძლებლობა რომ გავეცნოთ სამედიცინო ექსპერტის დასკვნას და ასევე ტექნიკური საიჯინრო ექსპერტის დასკვნას, ამის შემდგომ შეგვეძლება უფრო რაღაც კონკრეტულ ვერსიაზე გავიდეთ, ასევე საინტერესოა დაზარალებულების მიერ მიცემული ჩვენებები, ის დოკუმენტაცია, რომელსაც აწარმოებს საქნახშირის ადმინისტრაცია, რაც ჩვენ გამოვითხოვეთ და აი ამ ასე ვთქვათ კომპლექსური შესწავლა ჭირდება ამას ყველაფერს.
ახლა რაც ჩამოთვალეთ ამ ყველაფერს ჯერ კიდევ ველოდებით ექსპერტიზის პასუხს და
გამოძიება სანამ არ დასრულდება მანამდე არ გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა რომ გავეცნოთ ექსპერტიზის დასკვნას.
მანონიკა, რისი საშუალება მოგეცათ ამ შემთხვევის შემდეგ? თქვენ ახსენეთ რომ ადგილზე ბრძანდებოდით რაღაც დაათვალიერეთ, არ დაგხვდათ ისკანები, რაც თქვათ შეიძლებოდა ყოფილიყო სამთო დარტყმის გამომწვევი, რისი საშუალება ქონდათ? საჭიროა თუ არა თქვათ კიდევ ადგილის შესწავლა, ადგილის ექსპერტიზა?
რა თქმა უნდა, ჩვენ პროფკავშირებმა მიმართეთ შესაბამის ექსპერტებს, რომელიც უშუალოდ მუშაობენ ამ მიმართულებით, სამთო სპეციალისტებს, ესენი არიან უკრაინის წარმომადგენლები. 24 აპრილს ჩამოვლენ საქართველოში და ამავე დღეს იგეგმება ტყიბულის შახტაზე ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით ინსპექტირების განხორციელება, სადაც ჩვენ ერთობლივად მივიღებთ მონაწილეობას.
მანონიკა, უკრაინელი ექსპერტები ახსენეთ გუშინი თქვა სამხრივი კომისიის ხდომის შემდეგ, რომ გადაწყდა საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევა. მათზე ალაპარაკი თუ კიდევ სხვაზე?
ეს უკრაინელი ექსპერტები ჩამოდიან მხოლოდ ამ შემთხვევის მოკვლევის მიზნით.
პროფკავშირების მოწვევით?
რა თქმა უნდა, პროფკავშირების მოწვევით. და რაც შეეხება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებს, ესეც პროფკავშირების ინიციატივაა. სამხრივ კომისიაზე პროფკავშირმა განაცხადა, წარადგინა კონკრეტული ის ინიციატივები, თუ რა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას საიმისოდ, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ აი ამ ტრაგიკული შემთხვევების დინამიკას ბოლო მოეღოს და სამომავლოდაც არ გაგრძელდეს. ერთ-ერთი ზუსტად არის ეს, რომ შრომის საერთაშორისო ექსპერტებმა, რომელიც არის ნეიტრალური მხარე ამ შემთხვევაში, შეისწავლონ შახტაში და ასევე მაღაროებში არსებული მდგომარეობა და დაველოდებით ამის შემდეგ მათ დასკვნებს, თუ იმ შემთხვევაში თუ ისინი ჩათვლიან, რომ ამ შახტის რეაბილიტაცია შესაძლებელია, მაშინ მთავრობა და ამაზე შეთანხმება მოხდა ფაქტიურად სამხრივ კომისიაზე. უკვე იმ ინიციატივებს, რაც ჩვენ გავაჟღერეთ, ეს ეხება საშენოსავლო გადასახადის გაუქმებას, საპენსიო ასაკის დაწევას, აი ეს შეღავათები უნდა ამოქმედეს იმ შემთხვევაში, თუ ამ შახტის შემდგომი რეაბილიტაცია შესაძლებელია და აქ შესაძლოა, რომ უსაფრთხოება იქნეს უზრუნველყოფილი. თუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია დადებს დასკვნას, რომ უნდა მოხდეს შახტის კონსერვაცია, ამ შემთხვევაში უკვე მთავრობამ უნდა მიიღოს სხვა ზომები, ანუ სხვა ეკონომიკური მიმართულებები უნდა განავითაროს საიმისოდ, რომ ტყიბულში მყოფი ცხოვრები ადამიანები არ დარჩნენ უმუშევრები და მათ ქონდეთ, ანუ ალტერნატიული
საარსებო
საშუალება, რა თქმა უნდა, და ამაზეც სამხრივ კომისიაზე შეთანხმება იქნა მიღწეული.
ამაზე კიდევ კითხავთ, სმენელს შეგახსენებთ, თუკი ახლა შემოგვიერთით, ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ტრიბულის შახტში 5 აპრილს მომხდარ უმძიმეს შემთხვევაზე, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 6 მეშახტე და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს, რა პროცესი არის ახლა ამ საკითხის შესწავლის, როგორც ჩვენმა სტუმარმა ბრძანა, მისთვის ჯერ კიდევ ის იყო და არის ჩართული ამ გარემოებათა შესწავლაში, მისთვის ჯერ არ არის ცნობილი სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგები და ასევე დოკუმენტაცია, რომელსაც ელოდებით დამსაქმებლისგან, ხომ ასე ბრძანეთ? რატომ სჭირდება ამას, ვთქვათ, გამოძიების დასრულება? რატომ არ გაქვთ, ასე ვთქვათ, წვდომა?
ფაქტიურად ექსპერტიზას მიმართავს საგამოძიებო ორგანო, რამდენი იქიდან გამომდინარე, ისინი არ არიან კვალიფიციური ამ საკითხებში, მიმართავენ უფრო ხშირად სამხარაულის ექსპერტიზას და მას მერე, როდესაც ესე იგი სრულდება გამოძიება, იქ უკვე როგორც ექსპერტიზის დასკვნები, ასევე სხვა მასალების გაჟღერება ხდება. ანუ როგორც წესი, გამოძიების დასრულებამდე არავის არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაეცნოს მათ დასკვნებს.
ბანონიკა, თქვენ ასე ვთქვათ, გარკვეული გამოცდილება გაქვთ ამ საკითხში, ამ სფეროში და შეგიძლიათ ვთქვათ, შეადაროთ ვითარება სამწუხაროდ ეს არ არის პირველი ესეთი ტრაგიკული შემთხვევა შახტში მომხდარი. შეადაროთ ვითარება, ვგულისხმობ, ხელისუფლების მოქმედების თვალსაზრისით წინა შემთხვევების შემდეგ რაც ხდებოდა იმას. რას გეკითხებით, ანუ რაიმე არის თქვათ ცვლილება?
ერთადერთი პარალელის გავლება შეიძლება იმასთან დაკავშირებით, რომ უსაფრთხოების ნორმები არის დარღვეული როგორც ახლა, ისე ადრე და აი ეს მძიმე შედეგები განპირობებულია სწორედ აქედან გამომდინარე. წინა შემთხვევაში უფრო ნათელი მოეფინა სიტუაციას, ასე ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ დადგინდა თუ რა იყო უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი. მაშინ გახსოვთ ალბათ, რომ უბედური შემთხვევა გამოიწვია სატვირთო
ჩაწყვეტას გულისხმობს,
ჩაწყვეტა იქ იყო შრომის უსაფრთხოების წესები დარღვეული და ამას ასე ვთქვათ ნათელი მოეფინა, თუ რამ გამოიწვია ეს კონკრეტული უბედური შემთხვევა. აი ამ შემთხვევაში არსებობს სხვადასხვა ვერსიები და ჯერ რაღაც კონკრეტულის თქმა გამომწვევი მიზეზის შესახებ გვიჭირს.
ანონი გამსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონიკა. ბატონიკა, მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ესეთი, ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში, ხო? თავისუფლად შეიძლება ელექტრო პნევმატური ჩაქუჭის მეშვეობით ან სანგრევის მეშვეობით მომხდარიყო არსებული ტერიტორიაზე ჯერ კონახშირის ჩამოყრა, რომელიც კონტროლდება ვიდეოს მეშვეობით, აი პულტის მეშვეობით, კოსმოსში გადიან და წყალქვეშ ადიან, ხო? და მეორე ჩამოყრილის კატანა მუშების მეშვეობით, უბრალოდ მუშებს ჩამოერთმებოდა ნგრევის უფლება, იმიტომ რომ ნგრევის დროს თუ მოხდება აფეთქება, იქ ფუჭდება პრაქტიკულად არსებული ჩაქუჭი, რომელიც არის რკინა და ელექტრომოწყობილება და რელეები და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანი ფიზიკების მიცემისკენ არის დაცული. მაგრამ წარმოიდგინეთ, აი ქუ ისა კოპულეთში ბავშვები რო დაიწვნენ სასტუმროს მეპატრონე პრაქტიკულად დაიჭირეს, ხო? ეს იყო მოულოდნელი შემთხვევა, მაგრამ იქ როცა სისტემატურად შეიძლება რაღაცა მოხდეს და ადამიანს აგზავნის სიკვდილზე, ამ ფირმის ხელმძღვანელობა როგორ შეიძლება პასუხისგებლობის გარეშე დარჩეს, როცა არის მინიმალური ხელფასი, სადღაც შეშები, ყველაფერი უარგისია, ხო? და ეს ყველაფერი გადაწყდეს იმით, რომ პოლდაპოლს ეს ადამიანები დაასაფლავონ, ვიღაცას რაღაცა დაეხმარონ, ამათაც ცირე აოდენი კომპენსაცია მისცენ და მორჩა და კათავ. და როცა ამის მეპატრონე მილიარდელია და არსებული თანამედროვე 21 საუკუნის საშუალების ტექნოლოგია შეიძლება შემოეტანა და ადამიანები გადაერჩინა. თუ ის ასე
იყოსა,
იქ რაღაც მოწყობილება დაზიანდებოდა, ხო? აი როგორ ეს ყველაფერი როგორ მთავრდება?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ზოგადად თუ ვიტყვით შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ვლაპარაკობ და კონკრეტულად ტყიბულის შახტში 5 აპრილს მომხდარზე როგორ მიმდინარეობს შესწავლა გარემოებების, თუ რატომ რა მიზეზით შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი. ბატონო ნიკა, გისმენთ.
უპასუხებს მე და ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ადმინისტრაციის ზედარგოლის წარმომადგენელს. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა აქვს ქვედარგოლის წარმომადგენელს, მაგალითად შრომის უსაფრთხოების ინჟინერს ან ცვლის უფროს, ან ცვლის
პასუხისმგებელი ვინც
არის, ვინც იყო კონკრეტულად, ვისაც ებარა კონკრეტულად ის ობიექტი, მაგალითად ბრიგადის ხელმძღვანელი, რომელსაც უნდა ეკონტროლებინა იქ მიმდინარე
სამუშაო 5 აპრილის შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში ცვლის უფროს მისი თანამდებობრივი ინსტრუქციის თანახმად პასუხისმგებლობა აქვს ცვლის უფროს და მას შემდეგ, როდესაც ხდება უბედური შემთხვევა, პროკურატურა იჭერს საქმეს სწორედ ცვლის უფროსთან, ადმინისტრაცია მიუთითებს მას, ასე ვთქვათ, ქვედარგოლის წარმომადგენელზე, რომ ის იყო პასუხისმგებელი ამაში ყველაფერზე. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა. კი, მას აქვს თავისი რიგი პასუხისმგებლობა, თუმცა როდესაც საკითხი მიდგება იმაზე, რომ გარკვეული თანხები უნდა დაიხარჯოს საიმისოდ, რომ უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხოება სამუშაო, არათუ კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე, მთლიანად სამუშაო სივრცეში, ხო, მაშინ ეს თანხები უნდა გაიღოს ვინ? ამაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ადმინისტრაციის პირველმა
ცვლის უფროსი, ხო, ვერ გამოცვლის ვაგონებს, ტექნიკას და ასე შემდეგ, ხო?
თუ მაგალითად ამაზე ცვლის უფროსი იღებს უარს, ხო, ან უსაფრთხოების ინჟინერი და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი პირი ეუბნება, ვიცი, ჩვენ ეს აი ეს რა თანხაც არის გამოყოფილი, ეს ასე ვთქვათ, უნდა ვიკმაროთ ამ ეტაპზე. სწორედ ამას მოყვება ეს ტრაგიკული შემთხვევები და ცვლის უფროსი და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი პირველ რიგში არის დაინტერესებული, რომ უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი იქ, რადგან შემთხვევა თუ მოხდება, იცის ჯოხი ვიზე გადაწყდება, რა ასე უბრალოდ რო ვთქვათ. მაგრამ მას არ აქვს სხვა გამოსავალი. იგივე ეს ადამიანები იძულებულები არიან, რომ რისკი გაწიონ, იმუშაონ ასეთ პროფესიაზე, რადგან მათ არ აქვთ ალტერნატივა. უარიც რომ მიიღონ ადმინისტრაციისგან, ხო, როგორც იმ იგივე მუშებს არ აქვთ სხვა ალტერნატიული
დასაქმების
საშუალება, ისევე აი ამ ქვაბში იხარშებიან ასევე ეს ადამიანები, ეს ბრიგადის ხელმძღვანელები და ასე შემდეგ. სწორედ ეს ქმნის პრობლემას, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა აქვს ქვედარგოლის წარმომადგენელს. თუ უარს განაცხადებს კონკრეტული პირი ასეთ სამუშაოს შესრულებაზე, ჩაანაცვლებენ სხვა პირით და ამის პრობლემა მას ხელმძღვანელ პირს არ ექნება.
ჩაკეტილი წრეა, მოკლედ. გუშინაც, აი რა გზავნილები იყო, ვთქვათ, მინისტრისგან, ჯანდაცვის მინისტრს გულისხმობ, ის ლაპარაკობდა სოციალური შეღავათების საკითხზე, საპენსიო საკითხის შემცირება და ასე შემდეგ, ანუ უსაფრთხოების მიღმა საკითხები, რაც არის, ეს კომენტარი გავრცელდა. შევთანხმდით, რომ უახლოეს დღეებში სამუშაო ჯგუფში შეიქმნება ფორმატი, რომელზეც ამ სოციალური პაკეტების საკითხს განვიხილავთ. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოებას, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თავად კომპანიას, ასევე ტექნიკური ზედამხედველობის საწარმოს და სამინისტროს შრომის ინსპექტირებას რამდენჯერმე ჩატარებული აქვს გარკვეული შეფასებები და ვიცით, რომ ასეთი იყო მანამდე, ჩვენ შევთანხმდით ასეთ ფორმატზე, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მოვიწვევთ შესაბამის ექსპერტებს, რომლებთან ერთადაც შევაფასებთ მთლიანად საწარმოში შრომის უსაფრთხოებას. დიდი იმედი მაქვს, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციიდან ექსპერტების ჩართვა დროულად მოხდება, განაცხადა დავით სერგენკომ. კომპანიის წარმომადგენლის კომენტარია, მიღებულია მანაც თქვა, რომ მოწვეული უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტების მქონე კომპანია, რომელიც შეაფასებს რამდენად არის შახტში უსაფრთხოების ნორმები დაცული. იმგვარად, რომ მაქსიმალურად იყოს გამორიცხული ფატალური შემთხვევები, ამის შემდეგ განისაზღვრება ღონისძიებების ნუსხა. შემდეგ კომპანია განსაზღვრავს ამ ფორმატში რამდენად აქვს სურვილი გააგრძელოს მუშაობა. მზად ვართ, რომ სრულად და გამჭვირვალედ დასრულდეს საგამოძიებო პროცესი და მზად ვართ ყველანაირი შედეგისთვის. ამავე დროს წარიმართება აუდიტის პროცესი, რომელიც იტყვის, ღირს თუ არა შახტში ოპერირება. ჩვენი მხრივ მაქსიმალური გავაკეთეთ რისკების მინიმალიზაციისთვის, ვაცხადებს კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც მონაწილეობდა გუშის სამხრივი კომისიის ხდომაში და რაც იქ არსებობდა და ჯანდაცვის ყველა მტკივნეული და კატეგორიული მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, თუმცა სავალალო შედეგი მაინც დადგა. კითხვა ჩემი სწორედ არის ეს, ჩვენ რასაც თქვენასაც აღწერთ არის ჩაკეტილი წრე. არიცულება არსებითად ვითარება და მდგომარეობა. რა გაარღვევდა ამ წრეს თქვენი აზრით?
აი, თუნდაც ის, რაც გუჩინდელ კომისიაზე ითქვა, ის, რომ კომისიამ გაითვალისწინა ის ინიციატივები, ის კონკრეტული ინიციატივები, რაც პროფკავშირმა გააჟღერა, სამომავლოდ თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას მთავრობამ, საიმისოდ, რომ აი ესეთი ტრაგიკული შემთხვევების დინამიკა არ გაგრძელდეს. თუ ამ თანამდებობას მივყვებით, თუ ჩამოვლენ ნეიტრალური კვალიფიციური შრომის უსაფრთხოების ექსპერტები, მთავრობა გაითვალისწინებს მათ დასკვნას და ის შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგება, რაც ჩადებული იყო ამ ინიციატივაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ შემთხვევაში ამ ჩაკეტილი წრიდან გამოვოთ.
საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოსვლა რა თვალსაზრისით არის ფაქტორი, რისი კითხვა მინდა? ცოდნის თვალსაზრისით და ექსპერტიზის უკეთესი ხარისხის თვალსაზრისით, თუ აი იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, ნეიტრალურია, ვთქვათ, გარედან არის ჩვენს, ვთქვათ, ამ საზოგადოებაში არის ხარშება და აი ობიექტური იქნება უფრო?
რა თქმა უნდა, ორივე.
ორივე?
რა თქმა უნდა, ორივე.
ანუ ადგილზე არ არის საკმარისი ცოდნა ამის კითხვა?
რა თქმა, მაგრამ ცოდნაც რომ იყოს, ხო, იგივე მაგალითად თუ ჩავაიქ პროფკავშირის ექსპერტი მხოლოდ და რა ობიექტური დასკვნაც არ უნდა დადოს, დამსაქმებლები იტყვიან, რომ ეს იყო პროფკავშირის წარმომადგენელი და იყო მიკორძოებული. ან თუ ამას შეის დასკვნას დადებს და უშოთ უკვე მოწინააღმდეგე მხარე, ასე ვთქვათ, ანუ აქ ნდობის მომენტი ჯერჯერობით არ არის სამწუხაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ ამის მიზეზებიც არსებობს, რატომაც არ არის ობიექტური მიზეზები არსებობს, რატომაც არ გვაქვს ჩვენ ნდობის მომენტი ამ ეტაპზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ შესწავლა აი ამ ობიექტების მოახდინონ ნეიტრალურმა ექსპერტებმა.
ვინ არიან ისინი? აი საიდან უნდა მოვიდნენ? მსმენელს შეგახსენებთ, ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ დღეს ვუბრუნდებით ტყიბულის შახტში მომხდარს, არამხოლოდ, მაგრამ ამ საკითხის, ამ უმძიმესი შემთხვევის შესწავლა, გამოძიების პროცესს და ასევე გუშინ გაიმართა სამხრივი კომისიის ხდომა სოციალური პარტნიორობისა, რომელსაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოითხოვდა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირი. გაიმართა ხდომა, სადაც იყო პროფკავშირი, იყო დამსაქმებელი, იყო სახელმწიფო მინისტრების სახით წარმოდგენილი. რა რისკი თქო მინდა ვინ არიან ეს ექსპერტები ანუ საიდან უნდა მოვიდნენ ვუნებრივია გარკვეული გამოცდილება თუ აქვს რაღაც პროცესში თუა ჩართული კომპანიაში მუშაობს სადმე ვინ არჩევს მათ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ვინ ვინ უნდა თქვას ასე ვთქვათ აი ეს ნეიტრალური სიტყვა გულისხმობ ნეიტრალური პოზიციიდან თორე ალბათ დასკვნა ვერ იქნება ნეიტრალურ.
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმართულება,
უწყებადია, ხო,
რომელიც მუშაობს სწორედ აი ამ საკითხებზე, რაც არის შრომის უსაფრთხოება, პროფესიული დაავადებები და ასე შემდეგ. შესაბამისად ყავთ შესაბამისი ექსპერტები. ჩვენ ვართ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი, ხო, საქართველოს გამომდინარე აქედან მათ აი ეს სერვისი აი ამ ორგანიზაციის ამ მიმართულებით არის სრულიად ლეგიტიმური. ეს ჩვენი ინიციატივა თავრობამაც გაიზიარა, თვითონ დამსაქმებლებმაც და შეთანხმება მოხდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ორგანიზაციის ჩართულობა ამ შემთხვევაში არის ლეგიტიმური.
უნდა იქნება მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმის, რომ წინ წაწიოს პროცესი. შეეხება თუ არა შემდგომი პროცესი, ანუ შემოიფარგლება თუ არა ის მხოლოდ აი ერთი ფაქტით, მხოლოდ ტყიბულით.
არა, ტყიბულის გარდა არის ჭიათურა. ჭიათურაც ასევე, თუმცა ტყიბულში უფრო მეტი შემთხვევა გვაქვს, მაგრამ ორივე არის სამთო მოპოვება, იქ ასე ვთქვათ, ჭიათურაც მაღაროებიც არის ძალზე საფრთხის შემცველი ობიექტი, თუმცა ტყიბული უფრო მეტად არის და
შახტი უფრო საფრთხის შემცველია.
შახტი უფრო საფრთხი, ნუ ორივე საფრთხის შემცველია, მაგრამ თუ ვიტყვით რომელი უფრო მეტად, შახტში უფრო მეტი საფრთხის ფაქტორებია ვიდრე მაღაროში. თუმცა ორივე არის მაღალი რისკის შემცველი, ძალზე მაღალი რისკის შემცველი ობიექტები. ასე რომ ეს ექსპერტები შემოიფარგლებიან არამხოლოდ ტყიბულის ჩახტებით, არამედ ინსპექტირებას განახორციელებენ მაღაროებში, შეისწავლიან იქ არსებულ მდგომარეობას და დადებენ შესაბამის დასკვნას. საერთოდ ეს ორივე, როგორც მაღარო, ისე შახტა არის საკმაოდ ძველი, ნუ საბჭოთა დროს ასე ვთქვათ, შექმნილი და აშენებული და აი აქ არის ზუსტად მათი შეხედულება, საინტერესო თუ რამდენად არის შესაძლებელი მათი რეაბილიტაცია, თუ უნდა მოხდეს მათი კონსერვაცია, ანუ შესაძლებელია თუ არა შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აი ამ მოცემულობაში. და ნუ ამას ველოდებით ჩვენც.
ბანონიკა, ვინ იქნება მათი მასპინძელი? აი ამ ექსპერტებისა.
უკრაინელ ექსპერტებს რაც შეეხება, ისინი ჩამოდიან ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით და მათი მასპინძლები ჩვენ ვიქნებით. რაც შეეხება საერთაშორისო ექსპერტებს, ამაში, ნუ, სამივე მხარეს იყო ჩვენი ინიციატივა, რომ ისინი მათ მიიღოთ მონაწილეობა და ვიქნებით, როგორც სამივე მხარე,
ასე ვთქვათ,
რადგან სამივე მხარე შეთანხმდა ამ ექსპერტების მოწვევას.
რა 24 აპრილს ჩამოვლენო ბრძანეთ უკრაინელებზე, ხომ? მეტი დრო დასჭირდება ალბათ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის.
ხო, თუმცა
უკვე დაწყებულია
მოლაპარაკება, როგორც გაჟღერდა, ეს უნდა სამხრივ კომისიაზე, როგორც გაჟღერდა, ეს უნდა მოხდეს, ნუ, მოკლეს ვადაში. მათი ჩამოსვლა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტების.
მაგრამ ანუ ჯერ არ ყოფილა კომუნიკაცია ეს გუშინი თქვა და
თარიღი არ ვიცით, მხოლოდ უკრაინელი ექსპერტების.
რა დროს დახყოფენ ისინი, თუ რა დროს საჭირო იქნება, თუ როგორ არის?
რა დროს საჭიროს, რა დროს იქნება საჭირო.
არის თუ არა, აი მსმენელმა იკითხა 21 საუკუნეო რა საჭირო არის, თქვათ ტექნოლოგიები ხომ, რაც ნაკლებად გულისხმობს ადამიანის ჯანმრთელობის სიცოცხლის გარისკვას, უფრო მეტად აზღვევს მას. რატომ არ შეიძლება, არ იყო შეუძლებელი დღემდე სხვერპლის და ამ უმძიმესი შემთხვევების გარეშე, დაახლოებით ვიცი რასაც მიპასუხებ, მაგრამ მაინც გარეშე იმის მოგვარება, რომ აი ეს საბჭოთა ვაგონები იქნება, ეს ვთქვათ ლიფტი იქნება, თუ სხვა და სხვა, არ ვიცი, დეტალი ამ ყველაფრის, ტექნიკა, რითაც იარაღი გნებავთ, არ ვიცი, ჩასაცმელი თუ რაც არის, ყველაფერი ეს. რატომ არის შეუძლებელი ამის შეცვლა პროცესში? ვიდრე მოხდება ტრაგიკული და უმძიმესი შემთხვევა.
ანუ ისევ და ისევ ის რომ ეხლა მან
ყველაზე ხშირად ახსენებთ ხოლმე, არა მხოლოდ თქვენ მაგალითად შრომის ინსპექციის არაეფექტიანობას ინფორმატის იმ მექანიზმების გამო, რაც აქვს მათ მინიჭებული კანონით. და თქვათ აი ეს ხარვეზი სახელდება ხოლმე ყველაზე ხშირად. მე მოგცემ საშუალებას, ახლა საათს გავხედე, ახალი ამბების დრო მოვიდა, მოგცემ საშუალებას პასუხის რამდენიმე წუთში. ნინო როდონეა ახალ ამბებს გაგვაცნობს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გაგრძელდება ნიკა კაკაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბანკის ხეობის სოფელ დუიში დღეს გამართება ადგილობრივი მოსახლეობის საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ ბანკში გასული წლის ბოლოს ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაჭრილი მოგვიანებით გარდაცვლილი თემდვან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის აღიარებას, დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას და დამნაშავე პირების დასჯას. თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აქციის მონაწილეები მოთხოვნების შესასრულებლად ხელისუფლებას გარკვეულ ვადას მისცემენ და მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს უკვე თბილისში გამართავენ. ევროპული საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აცნობს თავის ინიციატივას, რომლის მიზანია რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლა. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის, სერგი კაპანაძის განცხადებით, ევროპულმა საქართველომ არაერთი ქვეყნის გამოცდილება შეისწავლა და საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადების პროცესში კონკრეტულ მექანიზმებს ამუშავებს. ევროპული საქართველოს ამოცანაა, რომ უახლოეს რამდენიმე კვირაში პარლამენტს წარუდგინოს კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც შეეხება საქართველოში რუსული პროპაგანდის შეზღუდვას და მის წინააღმდეგ ეფექტური ინსტრუმენტების შემუშავებას, განაცხადა სერგი კაპანაძე. მისი განმარტებით ეს გულისხმობს როგორც რუსეთიდან მომავალი დაფინანსების შეზღუდვას, ასევე საქართველოში მოქმედი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც პროპაგანდით არიან დაკავებულნი, საბიუჯეტო სახსრებზე წდომის შეზღუდვას. სერგი კაპანაძის განცხადებით, ევროპულ საქართველოს იმედი აქვს, რომ მართველ პარტიას ეყოფა კეთილგონიერება და საკანონმდებლო ინიციატივას მხარს დაუჭერს. დღეს დილიდან ერევანში საპროტესტო აქცია განაახლეს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი სერჟ სარქსიანის მოწინააღმდეგეებმა. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით, საპროტესტო მოძრაობის რამდენიმე ასეული აქტივისტი ქუჩების გადასაკეტა ჯგუფებად დაიყო. მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ პაშინიანმა მოქალაქეებს მოუწოდა ნაკწონ და უმორჩილებლობის აქცია. დღეს დილით ერევნის პოლიციამ დააკავა კიდევ რამდენიმე აქტივისტი, მათ შორის მოძრაობის უარყავი სერჟის ერთ-ერთი ლიდერი დავით სანასარიანი. გასულ საღამოს ერევნის სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სამოქალაქო აქტივისტ ტიგრან მაზმანიანს, რომელსაც ბრალად ედება მასობრივი არეულობის ორგანიზება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ერევნის პოლიციამ დააკავა საპროტესტო აქციების 120-ზე მეტი მონაწილე. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერებს და მთავრობას დიალოგისკენ მოუწოდა სომხეთის პრეზიდენტმა არმენ სარქისიანმა. მისი განცხადებით, სიტუაციის მოგვარების ერთადერთი გზა დიალოგი და ურთიერთპატივისცემაა. ერევანში 13 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები ხელისუფლების სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის მართულობის გახანგრძლივების წინააღმდეგ. ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად 17 აპრილს სომხეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით სარქსიანი აირჩია რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად. სომხეთის კონსტიტუციაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილებებით სომხეთის საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართულობაზე გადავიდა და პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი გახდა ყველაზე დიდი ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი. სვაზილენდის მეფემ სვატი მესამემ ქვეყანას სახელწოდება შეუცვალა და ესვატინი სამეფო დაარქვა. მონარქმა გადაწყვეტილება გამოაცხადა დამოუკიდებლობის 50-ე წლისთავისადმი მიწყნილ ზეიმზე. მეფის განცხადებით ქვეყანამ დაიბრუნა თავდაპირველი სახელი. ესვატინი სვაზის მიწად ითარგმნება. ბრიტანეთის ზოგიერთი სხვა ყოფილი კოლონიისგან განსხვავებით სვაზილენდს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სახელი არ შეუცვლია. მეფემ სვატი მესამემ სახელწოდება ესვატინი ადრეც არაერთხელ გამოიყენა სხვადასხვა საჯარო გამოსვლის დროს, მათ შორის 2017 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. მონარქის განცხადებით სვაზილენდი ხშირად ეშლებათ შვეიცარიაში, რადგან ისინი ინგლისურად თითქმის ერთნაირად გამოითქმის. სვაზილენდი აფრიკის ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელსაც დღემდე აქვს აბსოლუტური მონარქია. მეფემ სვატი მესამე, რომელსაც 15 ცოლი ჰყავს, შეუწყვდავით ძალაუფლებით სარგებლობს. უფლებადამცველები სვაზილენდის ხელისუფლებას მწვავედ აკრიტიკებენ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის და ქალების დისკრიმინაციის გამო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა გადაცემის ხმის რეჟისორი, 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ვლაპარაკობთ, კონკრეტულად ვლაპარაკობთ ტყიბულში 5 აპრილს მომხდარ უმძიმეს შემთხვევაზე, რომელსაც 6 დასაქმებული სიცოცხლე შეეწირა და ვლაპარაკობთ იმ პროცესზე, რაც მოჰყვა ამ შემთხვევას, რა ხდება, არის თუ არა რაიმე პროგრესი. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ გუშინ შედგა სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის სხდომა, რასაც თავიდანვე მოითხოვდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომლის შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი ნიკა კაკაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ადრეც ყოფილა ამ ფორმატის, ასე როგორ ვთქვა, თანამშრომლობა. ამაზე მოგვიანებით კითხავთ. ახლა მინდა მიუბრუნდე შეკითხვას, რომელიც ახალ ამბებამდე დავსვი. რატომ არის შეუძლებელი გარდა შრომის ინსპექციის არაეფექტიანობისა, მისი ფორმატის და ასე შემდეგ და კანონმდებლობის, რატომ არის ასე შეუძლებელი მუშაობის პროცესში ტრაგიკული შემთხვევის გარეშე შეცვლა იმისა, რომ ასეთ საფრთხის შემცველ საქმიანობაში, როგორიც არის ქვანახშირის მოპოვება, თქვენც აღნიშნეთ მაღაროსა და შახტში მუშაობა, რატომ არის შეუძლებელი, რომ იქ ელემენტარულად სამუზეუმო ექსპონატებით არ აწარმოებდნენ ქვანახშირის მოპოვებას? იქნება ეს ვაგონი, სამტრევი იარაღი, თუ რაც გნებავთ, თუ ადამიანის აღჭურვილობა უშუალოდ, რაც მას ტანზე აქვს და ასე შემდეგ. თქვენ ადრინდელი უბედური შემთხვევაც ახსენეთ, გაიხსენეთ, სადაც ჩაწყდა, იქაც იყო, ესე ვთქვათ, სიძველის ბრალი, ხომ? რაც იჭერდა იმ ლიფტს. აი, როგორ ხედავთ თქვენ ამას?
Ну, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული თანხებთან. არის მოძველებული ტექნიკა, არ არიან შესაბამისი აღჭურვილობით, ხელსაწყოებით დასაქმებულები აღჭურვილნი, ხდება თანხების დაზოგვა. ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ ადმინისტრაციის მხრიდან ხდება თანხების დაზოგვა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. და აი ეს იწვევს სწორედ იმ შემთხვევებს, რაც ხდება. ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ შესაბამისი თანხების გაღება არ ხდება აი ამ მიმართულებით.
თუმცა არ გამოდის ახლა რაციონალურადაც რომ მიუდგე და ყველა სხვა ამბავი გამორიცხო, არ გამოდის ეს დაზოგვა მაინც. როგორც თუ კი ვთქვათ, მხოლოდ დათვლით მიუდგები ამ საკითხს, თუმცა ეს შეუძლებელია, როცა ლაპარაკი არის ადამიანისთვის არსებულ საფრთხეებზე, ხომ? რა მოუტანია ადრე თავის დროზე, აი გამოცდილება მინდა გითხოთ, ამ სამხრივი კომისიის მუშაობას?
მე რაც მახსენდება, ერთადერთი რაზეც მართლა შეთანხმება იქნა მიღწეული და შეთანხმება ერთია და ამას რა გაგრძელება ექნება, ეს უკვე მეორე, ეს იყო გუშინ. აქამდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი არაფერი. შეულებრივად იკრიბება კომისია, თუმცა ამას შედეგები არ მოყოლია. ეხლა აი ამ ბოლო კომისიის შეკრებაზე უფრო რაღაც თითქოს სინათლე გამოჩნდა გვირაბის ბოლოს, მოხდა შეთანხმება ამ საკითხებზე, თუმცა ამას უკვე, ეს უკვე უნდა აიცახოს შედეგებში და ამას უნდა მოყვეს გაგრძელება და ის რაზეც მოხდა შეთანხმება, იმის თანმიმდევრულად განხორციელება უნდა მოხდეს, აი იმ პუნქტების თანმიმდევრულად განხორციელება.
კიდევ უნდა გამართოს ხდომა თუ შემდეგ უკვე მხოლოდ სამუშაო ვთქვათ რაღაც ჯგუფის ფორმატში ან რაღაც ასე იქნება?
შემდგომი ხდომაც არის დანიშნული, ნუ მას შემდეგ რაც ექსპერტები ჩამოვლენ და შეამოწმებენ და შესაბამის დასკვნას დადებენ, თუ მაგალითად ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ეს შახტა და ასევე მაღარ უნდა დაიხუროს და მოხდეს მათი კონსერვაცია, მაშინ მთავრობამ უნდა გაატაროს სხვა ღონისძიებები, ანუ იქ უნდა შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები. თუ მაგალითად ჩათვლიან, რომ შესაძლებელია შახტის რეაბილიტაცია, მაგ შემთხვევაში იქნა მიღწეული შეთანხმება, რომ სხვადასხვა შეღავათებით ისარგებლებენ დასაქმებულები, ეს ეხება საპენსიო ასაკის დაწევას და ეს ეხება საშემოსავლო გადასახადის გაუქმებას. სწორედ აი ეს ამ შემდგომი შეხვედრა ის გამართვა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა დასკვნა დაიდება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ.
რა თქმა უნდა, ძანეთ ის ეხება იმას, რაც თქვა შეიძლება სახელმწიფო მაიღოს თავის თავზე. არის თუ არა რაიმე მინიშნება ან რაღაც გავსი დამსაქმებლის მხრიდან რაიმე თვის მზადყოფნაზე?
დამსაქმებლებიც მონაწილეობდნენ, რა თქმა უნდა.
კი, ხდომაში მონაწილეობდნენ.
სამხრივი კომისია ნიშნავს ჩართულობას, როგორც მთავრობის, ისე დამსაქმებლების წარმომადგენლების და დასაქმებულების წარმომადგენლების, და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ერთობლივად, რომ ამ პროცესებში ჩაერთონ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, როგორც ნეიტრალური მხარე.
ბანონიკა, შეიძლება თუ არა ვთქვა თქვენ ბრძანეთ, რომ ექსპერტების მუშაობა სამომავლო და იმედი გაქვთ, რომ ახლო მომავალში ჩამოვლენ ექსპერტები, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდითაც გასცდება ტყიბულს, ტყიბული ჭიათურა და არის კიდევ ესეთი ობიექტი, რომელსაც თქვათ თქვენი ორგანიზაცია ხედავს ასეთ სარისკოდ და საჭირო თulis, რომ შეიძლება არა ამ ტალღაში, მაგრამ გაგრძელდეს ამ კუთხით აქტივობა, რაც ახება შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობის შესწავლას.
Ну, ახლა ყველაზე მეტი შემთხვევა მოდის მშენებლობაზე. ეს ჩვენ სტატისტიკას
ვაკეთებთ.
შენებლობა არის პირველ ადგილზე, შემდეგ სამთომოპოვებით სამუშაოები და შემდგომ ენერგეტიკა და უკვე მერე სხვა დარგები. თუმცა შენებლობებს რაც შეეხება, დილეტანტიც კი ხედავს რა დარგოვებს აქვს ადგილი. აქ რაღაც შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტების ჩართულობის საჭიროება არ არის. აქ არის იმ ელემენტარული შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების აუცილებლობა, რაც არის გაწერილი ტექნიკურ რეგლამენტში. ანუ ამას რაღაცა დასკვნა იმდაგვარი, რაც
ექსპერტიზა, ანუ არ სჭირდება.
ეხლა აქ საუბარია იმაზე, ამ შახტის რეაბილიტაცია შესაძლებელია თუ არა, რადგან ეს არის ძველი ობიექტი. ანუ შეიძლება იქ რაღაც ამის განახლება მოხდეს, ანუ როგორც ესეთი ობიექტმა გააგრძელოს მუშაობა, თუ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ახლის აშენება ჯობია ძველის შეკეთებას. აი ამაზეა აქ საუბარი. ანუ ეს უფრო განსხვავებული თემაა, ვიდრე დავუშვათ.
ახლის აშენება ბრძანეთ, შესაძლებელია თქვა დაკონსერვდეს თქვა შახტი და გაკეთეს სხვა ახალი.
არა, მე ეს მაგალითად მოვიყვანე. საერთოდ რა ვიცი, ჩემი აზრი რო გითხრათ, შახტი იმდენად მაღალი რისკის შემცველი ობიექტია, რომ თუ არის ალტერნატიული ობიექტის აშენება შესაძლებელი და ალტერნატიული სამუშაო ადგილების შექმნა, ხო, ჯობია რომ ის
სხვა დარგში.
ჯობია სხვა დარგები განვითარდეს, ვიდრე დაუშვათ ადამიანები მუშაობდნენ ასეთი მაღალი რისკის შემცველ ობიექტზე. არ ვიცი, ოჯახის წევრებს ემშვიდობებიან, როდესაც სამუშაოზე გადიან, არ იციან, დაბრუნდებიან თუ არა.
აქ რამდენად, რის თქმა მინდა, დღესდღეობით რაც არსებობს რეალურად და სხვა არ გამოჩენილა თქო დასაქმების საშუალება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ეს არის მეშახტეობა. თუ კი როგორ ვთქვა, თუ კი გახდება საჭირო შესაბამის დასკვნების საფუძველზე დაკონსერვება ამ ბიზნესის, ხომ არ მოელით, ანუ იცნობთ, მე ბუნებრივია გაქვთ კომუნიკაცია ადგილზე დასაქმებულ ადამიანებთან, ჩვენ ასევე მოვისმინეთ თავის დროზე დაშავებულის კომენტარიც, რომ სხვა რა გზა მაქვს, ხო, ისევი ქონდა დაუბრუნდა, რომელიც შემთხვევით გადაურჩა სიკვდილს იმ დღეს. ხომ არ იქნება მათგან პროტესტი ამის გამო, რადგან მათ მყისიერად სამუშაო ადგილებს ვერავინ შეთავაზებს? შესაძლებელია შეთავაზონ თქვათ, რაც თქვენ ახსენეთ, სოციალური არ ვიცი რაღაც დახმარება, მაგრამ რამდენად იქნება ის იმის შესატყვისი, რასაც ახლა იღებენ იმ ძიმე შრომისთვის, მინიმალურს, მაგრამ მაინც იმაზე მეტს, ვიდრე დღეს თქვათ რომელიმე ჯგუფს მოსახლეობის სახელმწიფოს თავაზობს სოციალური დახმარების სახით?
ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივაც სწორედ ის იყო, რომ სანამ აი ეს ყველაფერი დაალაგდება, ასე ვთქვათ, სანამ გაირკვევა, რომ შესაძლებელია თუ არა შახტის რეაბილიტაცია და აი ამ ფორმით იქ სამუშაო პროცესების გაგრძელება, ხო, მანამდე სახელმწიფომ აიღოს ვალდებულება აი ამ ადამიანების იქ დასაქმებულების რჩენის კუთხით. ეს ჩვენგან გაჟღერდა, რომ სანამ ეს ყველაფერი დაალაგდება, სანამ გაირკვევა ის, რომ ამ შახტამ უნდა იფუნქციონიროს თუ არა, მანამდე სახელმწიფომ აიღოს ვალდებულება ამ ადამიანების.
არის აი კონკრეტული მოთხოვნა, რომ რჩენას, როცა ახსენებთ, რომ მან მისცეს დღეს დასაქმებულს ის ანაზღაურება მაინც, რასაც უხდის დღეს დამსაქმებელი. თუ ეს ჯერ არ არის ასე დაზუსტებული, არც მოთხოვნა ასეთი ზუსტი ან ვთქვათ არც დაპირება.
Ну, რა თქმა უნდა, დღეს რასაც ღებულობენ, ისედაც მიზერული ხელფასები აქვთ შახტებში დასაქმებულებს და ну ის თანხა, რასაც ისინი იღებენ ხელფასის სახით, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს იმაზე ნაკლები, თუ სახელმწიფო აიღებს ასე ვთქვათ მის თავზე ამ ვალდებულებას.
ბანონიკა, ხსმენია თუ არა მსგავსი პრაქტიკის შესახებ სხვაგან, იმავე უკრაინაში მაგალითად, სადაც ასევე ძალიან, ესე ვთქვათ, ფართოდ არის ეს მოპოვებითი საქმე, დარგი განვითარებული შედარებით ალბათ, მაგრამ ასევე უფრო დიდია მასშტაბი, რომ ვთქვათ, აი ასეთი ესე ვთქვათ მხარდაჭერა ყოფილიყო სახელმწიფოსგან, ასეთ სქემას ემუშაოს?
ჩემი ინფორმაციით იქ უფრო მეტად არის დაცული, უფრო მეტად ექცევა უსაფრთხოების საკითხებს ყურადღება, ვიდრე აქ და ამის ინდიკატორი არის სტატისტიკა. ჩვენთან არის ბევრად მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე სხვა ქვეყნებში. თან აქ როდესაც შედარებას ვაკეთებთ, შეიძლება სხვაგან მეტი შემთხვევა იყოს.
ჩვენთან ნაკლები,
მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს. სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ იქ ჩვენთან მეტია და იქ, ანუ ეს არის დამოკიდებული
პროცენტული,
რამდენია დასაქმებული იქ, რამდენია მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები, რა პირობებში უწევთ მუშაობა, რამდენად სარისკო საქმიანობას ეწევიან და ასე შემდეგ. ყველა ეს ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, როცა ჩვენ შედარებას ვაკეთებთ, სად მეტი შემთხვევა ხდება და სად ნაკლები.
ხო, როცა ამას ვითვლით, შედარება ხდება ასე, რამდენი ადამიანია დასაქმებული და ის თქვათ მსხვერპლის რაოდენობა, შეფარდებით პროცენტულად რამდენია
და რამდენია მაღალი რისკის შემცველი ობიექტები. ესეც უნდა იქნეს მიღებული მხედველობაში, როდესაც ამის დაგარიშება ხდება.
ანონიკა, თქვენ მშენებლობა ახსენეთ, მართლა დღეს ჩვენ ამ ნაწილზე და ამ სფეროზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ მინა კითხოთ, ყოფილა თუ არა და სადამდე მივიდა მცდელობა და გამოხმაურება, რომ ყოფილა, ვიცით თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან, სადამდე მისულა თქვათ ეს სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია ამ საკითხზე, რაც ეხება უსაფრთხოებას მშენებლობებს? ხოლოდ თქვათ გამოითქმება თქვენი შეფასება, პროტესტი გნებავთ და ამით სრულდება?
Ну ჩვენმა პროტესტებმა ამ ეტაპზე შედეგი გამოიღო, მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ თბილისს. გახსოვთ თქვენ ალბათ, რომ თბილისის მერმა გამოთქვა სურვილი, რომ გამკაცრებულიყო საჯარიმო სანქციები და შემდეგ შესაბამისი ცვლილება შევიდა პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში. იქ თუ მაგალითად ჯერ გონივრული ვადა ეძლეოდა, მას შემდეგ რაც მერის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური შევიდოდა ინსპექტირებაზე, ჯერ არ ძლებდა გონივრულ ვადას გამოსასწორებლად და თუ აი ამ ვადაში არ გამოასწორებდა, მაშინ იყო 3000 ლარიანი ჯარიმა. ეხა შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად გონივრული ვადა აღარ არის და პირველივე ჯერზე ხდება ობიექტის დაჯარიმება და ეს თანხა გაიზარდა 10 ჯერ. თუ იყო 3000 ლარი, ეხლა არის 30000 ლარი და ამან გარკვეულწილად შედეგი გამოიღო. დაიწყეს ამ კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა ობიექტების, თუმცა ეს ცვლილება შეეხო მარტო თბილისს, რადგან სხვაგან ქალაქის თავებს საკრებულომ არ დაუჭირა მხარი და არც სხვა ქალაქების მერების მიერ გაჟღერებულა ანალოგიური ინიციატივა ამ გამკაცრებასთან დაკავშირებით. ეს ეს წარადგება მხოლოდ თბილისში მიმდინარე სამშენებლო პროცესი.
ეს საკითხი ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაა მხოლოდ?
კანონში ცვლილების შეტანა, რა თქმა უნდა,
მა კუთხით, ანუ რაც იგულისხმება.
ანუ რეგლამენტში.
ხო.
რეგლამენტში ცვლილება შეაქვს საკრებულოს.
და ესე რომ რაღაცნაირად შეჯამებისკენ წავიდეთ, გუშინ იყო სამხრევი კომისიის ხდომა. რა არის ანუ შემდეგი? ახლა თქვათ პროცესი, ექსპერტების მოწვევის ამის ორგანიზებას ველოდებით?
დაველოდოთ ექსპერტების ჩამოსვლას, მათ დასკვნას, თუ რა დასკვნა დაიდება და სამომავლო ნაბიჯებს, ასე ვთქვათ, როგორც პროფკავშირი, ისე მთავრობა უკვე გადადგავს მხოლოდ ამის შემდგომ, რადგან ჩვენ ჯერ უნდა ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე, შესაძლებელია თუ არა აი ამ სახით, რა სახითაც ფუნქციონირებს შახტა, მისი სამომავლო ფუნქციონირება თუ უნდა მოხდეს მისი კონსერვაცია. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ სამომავლო ნაბიჯებზე საუბარი.
სვენელი ახაზე გისმენდი ლამშვიდობის?
გალბატონი
ნობელს.
ჩემთვის ცოტა გაურკვეველი ეს არასამთავრობო ორგანიზაციასავით რატო აპარატოს ოფიციალურ წარმოადგენთ. არსებობს ბატონიკა ესეთი პნევმატური ჩაქუჩი. აი რომელიც ტრაქტორებს ეხენდება პრაქტიკულად ყველგან და ზოგავს ადამიანს სიცოცხლის უნარჩვევნობას, ისე რა ქვია, საფხისაგან. ეს ხო არ იყო მაგალითად სასტუმრო, რომელიც შეიძლება აშენდა 10 წლის განმავლობაში ერთხელ დაიწვას. ეს მუდმივად თეთრი პადია და რა ქვია, ხელისუფლისა ზემდგომ ორგანოებს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ამაში ფული
დახარჯონ. თუ შეიძლება, მადლობთ. არა არის სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნამდვილად ჩვენისთვის.
ალბათ ჩემი პასუხი სწორედ ვერ გაიგო. აქ საუბარია განახლებაზე და არა ის, რომ არა აქვს. კონკრეტულად შახტებში, ასევე მაღაროებში მიმდინარეობს ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები. იქ არის როგორც პნევმატური ჩაქუჩი, ისე ხდება გაბურღვა, როდესაც ძიმე ქანთან არის აქვს საქმე, ხო, მაგალითად იქა დახვდათ ლოდი და იმის დაშლა შეუძლებელია, მაშინ უკვე გადადიან საამფეთქებლო სამუშაოებზე. აქ მე საუბარი არ მაქვს იმაზე, რომ ეს არა აქვს, უბრალოდ ამას ჭირდება განახლება. იგივე ელმავლები, რომლებიც მოძრაობენ, ხო, ეს არის მოძველებული, ზოგს მუხრუჭი არ აქვს, ზოგს განათება არ აქვს და
ასე შემდეგ.
საუბარია იმაზე, რომ სამუშაო პროცესები მიმდინარეობს ძველი ტექნიკით, მოძველებული ტექნიკით, რომლის ექსპლუატაციის ვადა არის გასული და არა ის, რომ დაუშვათ ეს საშუალებები მათ არის.
ხო, მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს ჩვენი სტუმარი, გახლავთ პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენელი, არც სამთავრობო უწყების წარმომადგენელია და არც დამსაქმებელი, დასაქმებულების, ასე ვთქვათ, ინტერესების ორგანიზაციას წარმოადგენს. ბანონიკა, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის და მსმენელს აქვე მინდა ვუთხრა, რომ დღეს აგარის ქარხნის, შაქრის ქარხნის მუშები გამართავენ აქციას თბილისში, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. გუშინწინ გამოემართნენ ისინი დაბა აგარიდან თბილისისკენ ფეხით. ჩვენ გუშინ მსმენელს ვუყვებოდით ამ სვლელობის შესახებ. შეგიძლიათ ვიდეო მასალა ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და შემიძლია მცირე, ასე ვთქვათ, აუდიო ვერსია მოგასმენინოთ ახლა იმისა, თუ რა სითხოვენ ისინი აგარის ქარხნის მუშები, რა სითხოვენ ხელისუფლებისგან.
ჩვენი მთავარი მოთხოვნა წარმოების ამუშავება. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა დაბა არ გაქრეს საქართველოს ოქიდან და დაბა არ წაიშალოს. და ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ის არის, რომ სოციალურად დაუცველი გახდა ხალხი ჩვენ დაბაში, დემდაბა პარალიზებულია და აი მიზანს მივახცენ, რომ პარალიზებული არ იყოს. ეს არის უმთავრესი მოთხოვნა. მეორე დღეა რაც გზაში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ გზა დამღლელი და ცოტა ავადმყოფობის შემცველიც არის, ამ ადამიანების ერთიანობას და გამძლეობას ვერ შეაჩერებს ვერაფერი. ჩვენი ბოლო გაჩერება და ჩვენი ბოლო დისლოკაციის ადგილი არის მთავრობის კანცელარიასთან.
აი ესე აგარაში დასაქმებულ, უფრო სწორად გაჩერებულია ეს საწარმო, უკვე თვეებია და მნიშვნელოვანია ის, რით გავს ეს ამბავი, ტყიბულის ამბავს, რომ იქაც დასაქმების ძირითადი, ესე ვთქვათ, საშუალება ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის იყო ეს ქარხანა. თუ ქარხანა არ მუშაობს, ბუნებრივი ანაზღაურებაც არ აქვთ ამ პირებს, მათ ოჯახებს არ აქვთ შემოსავალი და ეს ამძიმებს ვითარებას. მე წარმომიდგენია და მესმის, რომ ვთქვათ, ზოგიერთი ექსპერტის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება შეფასებათ შემიძლია მსმენელისაც წარმოვიდგინო. რა შუაშია სახელმწიფო, ვთქვათ, რადგან ისინი დღეს ითხოვენ სახელმწიფოსგან დახმარებას. ქარხნის დახურვის მიზეზი გაჩერებისა ის არის, რომ იმპორტირებული პროდუქცია, იმპორტირებული შაქარი გაცილებით იაფი ღირს, ვიდრე ამ ქარხანაში წარმოებული, ამ ასე ხსნის დამსაქმებელი ქარხნის გაჩერების მიზეს, რაც არ არის, თქვათ, ესე დაუჯერებელი არ არის აბსოლუტურად და შეიძლება ბევრისთვის იყოს გაუგებარი, რა სითხოვენ ეს ადამიანები სახელმწიფოსგან. უბრალოდ მათ არ აქვთ გამოსავალი სხვა და სახელმწიფოსგან რასაც ისინი ითხოვენ, შესაძლებელია ვიღაცას არ მოეწონოს, თქვათ, ეკონომიკის ექსპერტს და ასე შემდეგ. თუმცა რაღაც მათ თვის მნიშვნელოვანია მათ პრობლემებზე ფიქრი და ზრუნვა, რომ მათ ქონდეთ ალტერნატივა, ალტერნატიული საშუალება დასაქმებისა და ჩამოვიდნენ ისინი ფეხით თბილისში, დღეს შუა დღისას გამართავენ აქციას საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან ამ დახმარების მოთხოვნით, ითხოვენ იმპორტირებულ პროდუქტს ისთვის რაღაც სხვა რეჟიმის შექმნას, თუმცა ეს არის მათი აზრი, მათი მიდგომა, როგორც ხედავენ გამოსავალს ყისიერს, ალბათ კონკრეტულად მათთვის ძიმე არის მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და წარმოდგენა შეიძლება თუ რა გამოიწვია ამ ერთი საწარმოს გაჩერებამ იმ დაბის მოსახლეობისთვის და ალბათ მიმდებარე დასახლებების მოსახლეობის ნაწილისთვისაც. ეს არის პრობლემა. ბუნებრივია, ყველას, ასე ვთქვათ, შეფასება და მოსაზრება შეიძლება არ იყოს მისაღები, მაგრამ პრობლემა არსებობს. ამ ადამიანებს არ აქვთ დღეს საარსებო საშუალება, მათ ოჯახებს არ აქვთ შემოსავალი და ის, რომ კონკრეტულ დასახლებებში იქნება თუ რეგიონებში ერთ საწარმოზე არის მიბმული ადამიანების არსებობის პერსპექტივა, ეს თავისთავად არის პრობლემა, მთლიანად ზოგადი პრობლემა ქვეყნისთვის და დღეს ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ აქციის მიმდინარეობასაც, ის თუ რა გამოხმაურება მოყვება, თუმცა ალბათ ამით ეს არ იქნება არც ბოლო ამბავი მსგავსი საქართველოში. ჩვენ დღეს გადაცემის დიდი ნაწილი დავუთმეთ საუბარს ტყიბულის შახტში მომხდარზე აპრილის დასაწყისში, რასაც ემსხვერპლა 6 ადამიანის სიცოცხლე. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს გამოძიება ამ შემთხვევისა, მიმდინარეობს გარემოებების შესწავლა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნიკა კაკაშვილი, პროფკავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი, მონაწილეობდა, ჩართული იყო ამ გარემოებათა შესწავლაში. ის, როგორც ბევრი სხვა, ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნას, გამოძიების დასრულებას. ამასთან გუშინ შედგა სამხრივი სოციალური პარტნიორობის კომისიის სხდომა, რომელზეც გადაწყდა უცხოელი ექსპერტების მოწვევა, საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევა საკითხის შესწავლის გასაგრძელებლად. ნახოთ რა იქნება პასუხები, ნახოთ თუ შეიცვლება რაიმე ტყიბულელი მეშახტეების ცხოვრებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე თქვენ კი თვალყური ადევნებთ ჩვენს გადაცემებსა და ჩვენს საიტებს ინტერნეტში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.